Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Biće otkriveni i inspiratori napada na profesora Vujačića, izjavio Vučić. U Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada grada dve kolone se sjedinile u jednu. Netanjahu najavio oštar odgovor zbog napada u sinagogi u Jerusalimu u kojem su poginule četiri osobe, Abbas osudio napad na sinagogu. Steinmeier u Kijevu i Moskvi, sutra oblačno i kišovito, temperatura do 15 stepeni. Profesori traže da se otkrije ko stoji iza napada na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, docent na ovom fakultetu Vladimir Pavićević.
Ja smatram da je veoma važno da se zna da je profesor Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, pre oko dva meseca obavestio sve nas, članove nastavno-naučnog veća fakulteta, da su mu stigle pretnje, da su postojale ucene, da je traženo da podnese ostavku na mjesto dekana, što je on odbio.
O kome država više brine, o građanima ili tajkunima? Politički analitičar Dejan Vukstanković.
Ta praksa nejednakog tretmana građana pred zakonom, odnosno od strane države, će uskoro morati da bude ukinuta, jer će to diktirati prosto ekonomska nužnost i nužnost uvođenja vladavine prava u procesu priključivanja Evropskoj uniji.
Čućete i koje filmske žanrove Josip Broz Tito preferirao, koji mu nisu prijali. O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija, Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da budu otkriveni inspiratori napada na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića i da građani Srbije mogu da se osjećaju bezbedno. Uhapšeni su napadači i nadam se da će biti otkriveni i uhapšeni i inspiratori napada na profesora Vujačića, rekao je Vučić. Profesor Vujačić je napadnut u subotu u blizini svoje zgrade u Beogradu, a policija je uhapsila dvojicu od trojice napadača. Hrvatska obeležava 23 godine od pada Vukovara u ruke JNA i srpske paravojske. Vukovarom su se i ove godine kretale dve kolone sećanja, jedna sa braniteljima, druga na čelu sa državnim vrhom, ali su se kasnije tokom mimohoda spojile u jednu. Tužilaštvo za ratne zločine predstavilo je u Beogradu glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu strategiju srpskog tužilaštva u narednom periodu. Težište u strategiji je stavljeno na dalje unapređenje regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, kao i na otvaranje novih slučajeva na osnovu razmenjenih informacija i dokaza, navodi se u saopštenju tužilaštva. Bramer će se popodne sastati i sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Srbija danas ima završne razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je premijer. Siguran sam da ćemo uspjeti da postignemo dogovor, rekao je Aleksandar Vučić. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će žestoko odgovoriti na jutrošnji napad na sinagogu u Jerusalimu gde su ubijene najmanje četiri osobe. Izraelska policija saopštila je da su četiri osobe ubijene, a osam povređeno kada su dva napadača naoružana pištoljima, noževima i sekirama upali u sinagogu u Jerusalimu. Policija navodi da su napadači ubijeni i da je reč o Palestincima iz istočnog dela Jerusalima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je napad. Severnoafričko krilo Al-Kaide objavilo je video snimak na kom taoci Francuz Serge Lazarević i Holanđanin Sjak Rike apeluju na vlade svojih zemalja da pregovaraju o njihovom oslobađanju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Rusija nagomilava značajne vojne snage u Ukrajini i na ruskoj strani granice sa tom zemljom i pozvao zvaničnu Moskvu da povuče svoje vojnike.
Vidimo da Rusija još uvek destabilizuje Ukrajinu. Vidimo kretanje trupa, opreme, tenkova, artiljerije i moderne protivvazdušne odbrane, a sve to predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre. Apelujemo na Rusiju da povuče svoje snage iz istočne Ukrajine i da poštuje sporazum iz Minska.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier pozvao je u Kijevu gde razgovara sa predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Arsenijom Jacenjukom Ukrajinu i Rusiju da ispune uslove mirovnog plana uprkos priznanju da sporazum nije savršen.
Ovo je jedan od razloga moje posete Kijevu nakon vikenda, tokom kojeg su vođeni mnogi razgovori u Brisbaneu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao između nemačke kancelarke Angele Merkel i gospodina Putina. Nakon razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, danas ću vidjeti da li su razgovori u Brisbaneu stvorili atmosferu koja bi omogućila bavljenje konkretnom implementacijom sporazuma iz Minska.
Premijer Arsenij Jacenjuk rekao je da Rusija mora da ispoštuje ono što je potpisala u Minskom sporazumu.
Osnovne tačke sporazuma iz Minska, ponovno uspostavljanje kontrole nad ukrajinsko-ruskom granicom, prekid dostavljanja oružja iz Ruske federacije na teritoriju Ukrajine i povlačenje ruske vojske i ruskih terorista iz Ukrajine nisu realizovane.
Nemački šef diplomatije Steinmeier bi trebalo kasnije tokom dana da otputuje i u Moskvu na sastanak sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, koji je izrazio nadu da veze između Rusije i Evropske unije još nisu prešle tačku bez povratka. Rusija ne planira da moli Zapad da ukine sankcije Moskvi, izjavio je Lavrov.
Sankcije i konfrontacije nisu naš izbor. Nećemo da molimo zapadne zemlje da ukinu sankcije, iako povremeno dobijamo nagoveštaje da pristanemo na neke stvari. Kažu nam, reći ćemo vam šta treba da uradite i zauzvrat ćemo ukinuti sankcije. Ali mi ne igramo takve igre.
Snimajte te sankcije, mi v takve igre igrati ne budemo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo najpre u Vukovar, gde je oko 100.000 ljudi iz svih delova Hrvatske bilo u koloni sećanja uz spomena 23. godišnjicu sloma Hrvatske odbrane grada, ulaska JNA i srpskih paravojski i zločina koji su tada usledili. Iako je stožer za odbranu Hrvatskog Vukovara pokušao da ponovi prošlogodišnji scenario i onemogući državnom vrhu da učestvuje u koloni sećanja, nakon manjih komplikacija formirana je jedinstvena kolona koja je prošla gradom do spomena obeležja na Ovčari, javlja Enis Zebić.
Vukovarska komemoracija bez incidenata, iako su stožeraši formirali svoju kolonu sjećanja prije završetka prigodnog programa u dvorištu Vukovarske bolnice, kojem je nazočio državni vrh, dvije kolone, ona stožeraška i ona koje je državni vrh, formirale su jedinstvenu kolonu koja je bez incidenata stigla do spomen obilježja na Ovčari, gdje su položeni vijenci. Državni vrh do zaključenja ovog izvještaja nije davao izjave, a HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, za kojeg neki mediji navode da je upravo on odgovoran što je izbjegnuto cijepanje kolone sjećanja, pozdravlja što je izbjegnuta politizacija.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko ko ne razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Socijaldemokratska članica gradskog vijeća Vukovara i mirovna aktivistkinja Biljana Gača pozdravlja današnji ishod komemoracije.
Meni je prije svega iznimno drago da smo pokazali ovaj dan jedinstvo i zajedništvo svih oni koji su bili danas u Vukovaru. Ne da je to dobro, nego to je jedino ispravno i mislim da je tako trebalo biti prošle godine.
Komemoracija je započela prigodnim programom u dvorištu Vukovarske bolnice, otkud su nakon pada grada pripadnici JNA i srpskih paravojski izveli 264 hrvatska ranjenika, branitelja i civila i potom ih odveli na imanje Ovčara nedaleko Vukovara i tamo ih poubijali. Već tijekom trajanja programa, kojem je nazočio kompletan državni vrh, pripadnici stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, koji su postali poznati po nasilnom skidanju dvojezičnih ploča sa zgrada državne uprave u Vukovaru, formirali su zasebnu kolonu i krenuli gradom. Kolona iz dvorišta Vukovarske bolnice krenula je po završetku programa, ali negdje oko 11 sati te su se dvije kolone spojile u jednu. U koloni stožera bili su i predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko i HDZ-ova predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, u izaslanstvu državnog vrha i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Vukovar je napadnut od sredinom kolova za 91. U napadu je bilo angažirano oko 45.000 pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi. u obrani grada i bombardiranjima poginulo je 3600 ljudi, među kojima i 48 djece. Nakon pada grada 18. studenog 1991. u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti prognano je 22.000 nesrba. Također hrvatski branitelji i civili odvođeni su iz improviziranih zatvora i ubijani. A likvidacija 264 ranjenika, branitelji civila na Ovčari, najveći je pojedinačni zločin nakon pada grada. Još se 350 Vukovaraca vodi kao nestale, od toga njih 60 ubijenih na Ovčari jesu posmrtni ostaci u vrijeme samoproglašene Republike Srpske Krajine, očito premještani u sekundarne i tercijane grobnice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nevladina organizacija Žene u crnom, kao i svakog 18. novembra i ove godine, izlazi u centar Beograda, ovoga puta u Knez Mihajlovu ulicu sa transparentima Pamtimo Vukovar. Uz poruke opštinama Žitište i Zrenjanin da dozvole da se spomen pločama obeleže mesta na kojima su bili logori Stajićevo i Begici za zarobljene Vukovarce, kaže za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović.
Dakle, mi smatramo da 23 godine od zločina ubijanja grada Vukovara i njegovih stanovnika ima mnogo, mnogo što da se ispostavi sadašnjim vlastima, kao i ovim prethodnima, a mi možemo da ta lista je veoma, veoma dugačka, jer od onoga što su trebali da urade, zato nisu ništa ni uradili, a ono, prvo mesto i odgovornost JNA za agresiju na grad Vukovar, ubijanje grada Vukovara. I začinjene su da se u stvari JNA pretvorena u jednu monstruoznu mašineriju baš napadom na grad Vukovar, jer je, evo, nekako učinjeni se 1. decembra 1991. godine stavila pod svoju kapu apsolutno i svoju nadležnost sve paravojne formacije, čime se svrstala u red, da kažemo, zločinačkih organizacija. I ne samo to, nego je hiljade i hiljade prisno mobilizanih mladića iz Srbije zapravo učinila saučesnicima u tom strašnom zločinu, o tom zločinu o kome se apsolutno niti priča, niti ima pomena.
Da li većina ljudi u Srbiji danas misli isto što i 91. da je Vukovar tada oslobođen ili shvata da je u stvari Vukovar ubijan?
Jako je teško odgovoriti na to, budući da je to pitanje skrajnuto sa dnevnog reda. Istraživanja posljednja su, čini mi se, urađena pre par godina, koja kaže da 20% ljudi u Srbiji misli da je u Vukovaru počinjen zločin. Stavovi većine, ne znamo da li su promenjeni i po čim uticajem bi bili promenjeni. Koji su to kulturni obrasci, politički stavovi i vrednostne matrice koji bi uticali na promenu tih stavova?
Staša Zajović u razgovoru sa Brankom Mihajlovića, akciju Žena u crnom Pamtimo Vukovar zabeležit ćemo i našom kamerom. Tokom popodneva potražite video na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog fizičkog napada na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića koji se dogodio u subotu, studenti su organizovali protest ispred ovog fakulteta, očekuje se i vanredna konferencija za novinare na Fakultetu političkih nauka. Tamo se nalazi naša Iva Martinović. Iva, šta poručuju studenti?
Ljubila, studenti koji su se ovdje okupili traže da se problemi na fakultetu rešavaju akademskim debatama, a ne pesnicama, i žele da pokažu da ima i onih koji se ne bore samo za bodove i školarine, već i za normalno i bolje društvo. Podsjećaju na to da je profesor Vujačić među prvima ukazivao na načine sticanja diploma u Srbiji i pitaju se kakav je sistem u kojem onaj koji treba da ih štiti, konkretno ministar policije, ima lažni doktorat. Oni također podsjećaju i na to da je profesor Vujačić ukazivao na to da mu prete i da na njega vrše pritisak da podnese ostavku. Studenti nose transparente Stop nasilju, ko je ko na Fakultetu političkih nauka i podrška Bradonji. Dodaju i da je ovo još jedan u seriji incidenata, ali onaj najbrutalniji, te da i njihova koleginica na nedavnoj tribini u Beogradu bila napadnuta od strane desničarskih grupa. Podsjećamo, napad na dekana Fakulteta političkih nauka dogodio se u subotu u sred bela dana u blizini zgrade u kojoj živi, a policija je saopštila da su privedene dve osobe dok se za trećom traga. Povodom napada na profesora Vujačića na fakultetu ovdje je u toku sednica saveta, nakon čega će u 14.30 održati vanrednu konferenciju za novinare. Ja sad ulazim u zgradu i uskoro bi trebalo da saznamo i više detalja.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović, a docent na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević izjavio je za naš program da je dekan Ilija Vujačić pre dva meseca obavestio naučno-nastavno veće fakulteta da mu je zaprećeno da podnese ostavku.
Napad na dekana Fakulteta političkih nauka je, kako ja to vidim, još jedan dokaz jedne strašne brutalizacije našeg društva. I ne samo to, ja mislim, nego i narastanja jedne sileđijske države. To je dakle država koja silu i nasilje posmatra kao jedno svakodnevnog delanja. I stvarno, kada to tako osmotrim, čini mi se da je sada gore nego što je bilo 90-ih, kada smo čak živjeli u uslovima rata, jednog ogoljenog prirodnog stanja ovdje. Ja smatram da je veoma važno da se zna da je profesor Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, pre oko dva mjeseca obavestio sve nas, članove nastavno-naučnog vijeća fakulteta, da su mu stigle prijetnje, da su postojale ucjene, da je traženo da podnese ostavku na mjesto dekana, što je on odbio. Napadnut je dakle jedan čovjek koji je branio svoj i integritet institucije. I ja mislim da je sada najvažnija stvar ovdje da se otkrije ko je naložio prebijanje profesora Vujačića, dakle ko zaista stoji iza svega ovoga i zašto. Šta je dakle bio motiv nekoga da naloži da se napadne jedan ugledni profesor Beogradskog univerziteta.
Vladimir Pavićević, docent na Fakultetu političkih nauka, u međuvremenu stižu osude napada na dekana FPN-a i zahtevi da se istraži pozadina tog čina. Oglasio se i premijer Aleksandar Vučić, koji očekuje da će biti otkriveni inspiratori napada na Vujačića. Uhvaćeni su napadači i pomagači i sada se istražuje da li su postojali inspiratori napada na profesora Vujačića ili ne, rekao je premijer Aleksandar Vučić. U Skupštini Srbije poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov upitala je ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića šta mu radi da bi se otkrili organizatori napada. Socijalistička partija Srbije najoštrije osudila fizički napad na dekana FPN-a i zatražila da se otkriju motivi, a napad je osudila i Srpska napredna stranka. U našim narednim emisijama čućete i šta je saopštio Fakultet političkih nauka na konferenciji za medije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od svjetskih vesti stiže iz Jerusalima. Najmanje 6 osoba je poginulo, 8 povrijeđeno u napadu u sinagogi u tom gradu, saopštila je izraelska policija. Među poginulima su napadači, dvojica Palestinaca. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu smatra odgovornima za napad palestinskog lidera Mahmuda Abasa i Hamas, najavljujući oštre mere. Abas, Evropska unija i američki državni sekretar John Kerry osudili su ubistvo vernika. Prenosi Dragan Štavljanin.
Izraelska policija saopštila je da su 4 osobe ubijene, 8 povređeno kada su 2 napadača naoružana pištoljem, noževima i sekirama upala u sinagogu u Jerusalimu. Ranjeno je 8 ljudi, uključujući 2 policajca. Policija navodi da su napadači ubijeni, da je reč o palestincima iz istočnog dela Jerusalima. Sinagoga se nalazi u kvartu Harnof u zapadnom delu Jerusalima, gde su ortodoksni Jevreji većina. Do napada je došlo tokom jutarnje molitve. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael oštro reagovati. On je napad nazvao okrutnim ubistvom Jevreja koji su došli da se pomole i rekao da je to posljedica posticanja od strane radikalnog pokreta Hamas i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Netanjahu je dodao da međunarodna zajednica ignoriše ova posticanja. Izraelski ministar unutrašnje bezbednosti Yitzhak Aharonović je rekao da će nadležni preduzeti neophodne mere. Nastavit ćemo da pružamo maksimalnu sigurnost građanima Jerusalima. Ovo je teroristički napad koji je rezultat postrekivanja u medijima i drugim mestima od strane palestinskih vlasti na čijem je čelu Mahmud Abbas. On je odgovoran kao i Hamas i druge islamske frakcije, kazao je Aharonović. U međuvremenu prozvani predsjednik palestinske samouprave Abbas je osudio napad u sinagogi i pozvao na okončanje provokacije Izraela. Predsjedništvo osuđuje napad na jevrejske vernike koji se dogodio na mestu molitve i ubistvo civila bez obzira ko to čini, saopštio je njegov kabineta što prenosi Reuters. Abbas je dodao da je došlo vreme da se okončaju okupacije i uzroci tenzije i nasilja. Ovo je prvi put da je Abbas direktno osudio nasilje tokom nemira u posljednjih nekoliko sedmica. S druge strane, radikalni Hamas koji kontroliše Gazu saopštio je da je napad u sinagogi bio odgovor na ubistvo mučenika Jusufa Ramunija. Reč je o vozaču autobusa iz istočnog Jerusalima koji je nađen obešen u svom vozilu kasno u nedelju u incidentu koji je policija opisala kao samoubistvo, ali su njegove kolege rekle da izgleda kao ubistvo. Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u posjeti Londonu, rekao je da je napad na sinagogu u Jerusalimu čin čistog terora. Ljudi koji su došli da se pomole Bogu u sinagogi ubijeni su na svetom mestu u apsolutnom terorističkom činu i nerazumne brutalnosti, rekao je Kerry. Turski ministar inostranih poslova Melvut Čavušoglu je rekao da se radi o novom ćorsokaku. Izrael nastavlja svoju neodgovornu politiku protiv Gaze i svetih mesta, ali se posljednji napad na sinagogu ne može ničim opravdati. Osuđujemo svaki napad na sveta mesta, bez obzira ko je počinilac i čija je vera na udaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Praksa nejednakog tretmana građana pred zakonom još uvek je stvarnost Srbije. Dok sankcije nad građanima poprimaju sve drakonskije razmere, državne institucije, političari i tajkuni su pod drugačijim tretmanom za neizmirene dugove. Uhapsi se tek poneko od njih, ali praksa diskriminacije pred zakonom se ne menja. Ako građanin zakasni makar jedan dan da plati porez ili ga ne plati u celosti, osim kamata, morat će da plati i kaznu od minimalno 50.000 dinara. Na drugoj strani, poreska uprava dozvolila je da dugovi tajkuna dostignu stotine miliona eura. I dok nekolicina tajkuna enormnim neobezbeđenim kreditima u bankrot vodi čitavu seriju banaka, cenu za to uprko zakonu plaćaju poreski obveznici. Asimetrični odnos države još uvek je na štetu građana, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ta praksa nejednakog tretmana građana pred zakonom, odnosno od strane države, će uskoro morati da bude ukinuta, jer će to diktirati prosto ekonomska nužnost i nužnost uvođenja vladavine prava u procesu priključivanja Evropskoj uniji. Srbija jeste zemlja u kojoj postoji asimetrija u tretmanu između građana i to asimetrija u pogledu obaveza prema državi. Nažalost, svedoci smo da su mnogi i previše dužni za porez i za druge obaveze prema javnim preduzećima, dok običan čovek mora da plati poslednjim novcem koji ima ili da se zadužuje po zelenaškim kamatama kod banaka ili kod raznih drugih mešetara. Dakle, to jeste jedna endemska nepravda u našem društvu i mislim da će u procesu sređivanja prilika u zemlji jedno od centralnih pitanja biti uspostavljanje jednakosti građana pred zakonom. Dakle, činjenica da ako porez plaća neko ko je slabijeg imovinskog stanja, posebno da to mora da uradi i onaj koji je dobitnik tranzicije, odnosno neko ko je za jako kratko vreme stekao ogroman novac.
Država se u Srbiji još uvek shvata kao batina jednih u rukama drugih i svaka vlast ovde ima drugačiji raspored miljenika i tajkuna, ocenjuje ekonomista Miodrag Zec.
Ovde fale u temelju društva neki bazični principi. Fale vrednosti, temelji kako se društvo očišta i bazična stvar. Ako imate upravljanje provizorijom, onda imate mogućnost da neprekidno redistribuirate. Zato svaka vlast ovdje ima drugačiji raspored miljenika, tajkuna i tako dalje. Jedne nagrađuje, druge apse. Prosto je to jedna slika nestabilnog društva i društva koje nema čvrste temelje i jasan koridor kretanja. Prosto se ovdje ne shvata da je jedan od najvećih proizvoda ljudskog društva stabilna država i da na dugi rok ona donosi blagostanje svima. Ovdje se država shvata kao batina u rukama jednih naspram drugih, pa onda neko ponovo otme batinu i onda tera ove prve. To nije ni u korist ove vladajuće klase, ali oni to prosto izgleda i ne vide. Na dugi rok nije. Nikad se ne shvata da država mora biti neutralna i stabilna i da daje pravila igre. I da su ona čvrsta na dugi rok. Ovdje se igre menjaju preko noći. Kod nas svako misli da ima predstavu kako se pravi proizvod zvani država. Ne može napraviti čarape, a može napraviti državu. Ovdje je još jedan problem. Nije se samo urušila država. Urušila se država, bila 45. u Nemačkoj, pa je ponovno napravljena. Ovdje se urušilo društvo. Društvo pravi državu. A kad se društvo razvali, onda se teško pravi proizvod zvani državu.
Čuli ste ekonomistu Miodraga Zeca u razgovoru sa Brankom Trivić. Opširnije pratite u našim narednim emisijama.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Za kraj emisije jedna zanimljivost. Koje je filmske žanrove Josip Broz Tito preferirao, a koji mu nisu prijali? Da li su na njegovom privatnom repertuaru bili zabranjeni filmovi crnog talasa? Na ova pitanja odgovara izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake koja je postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i video dokumente autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruišu Brozovu strast prema pokretnim slikama, koja se može ilustrovati podatkom da je predsjednik SFRJ gledao u proseku 280 filmova godišnje. O Titu kao filmofilu za naš program govori Moma Cvijović, koautor izložbe. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Druže, vrhovni komandant, Ljubin grob i košuta se jedva drže. Javljaju da probaju, ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutjeska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše, naravno, filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, što nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik westerna, no njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu kao i u odnosu prema politici nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Umor od raznovrsnih filmova koje je preferirao, Tito je jedan umetnički izraz smetao, crni talas. No redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neki je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće skoro, biće propast sveta.
Mene propadne, padne, padne, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može do studenti, može i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže, politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako, su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto, nisam ja, svestan sam ja da mi imamo problema, ali te probleme treba rješavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe i rekonstruisani ćošak u rezidenciji gdje je Tito najradije gledao filmove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Još jedno podsjećanje na vesti dana. Biće otkriveni inspiratori napada na profesora Vujačića, izjavio Vučić. U Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada grada dve kolone sjedinile se u jedno. Netanjahu najavio oštar odgovor zbog napada u sinagogi u Jerusalimu u kojem su poginule 4 osobe. Abbas osudio napad. Steinmeier u Kijevu i Moskvi. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 15 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite našu internet stranu. Prijetno!